Паглыбляць харызмат, каб з новай сілай уключыцца ў евангелізацыю з улікам пастырскіх патрэб і практыкуючы новую беднасць, заклікаў папа членаў манаскіх інстытутаў, місіянераў і місіянерак Маці Божай Суцяшальніцы. Францішак сустрэўся з імі сёння ў Ватыкане, ён падзякаваў кансакраваным асобам за працу на карысць бедных у многіх частках Афрыкі і Лацінскай Амерыкі. Для выканання місіі законнікі і законніцы павінны жыць у камуніі з Богам з больш і больш свядомым успрыманнем міласэрнасці. Значна больш важна зразумець, наколькі Бог любіць нас, чым тое, наколькі мы любім яго, лічыць папа. З гэтай перспектывы кансакраванае жыццё можа стаць прагрэсіўным адкрыццём цудоўнай міласэрнасці, наследаваннем хрыстовых цнотаў, абнаўленнем, якое зыходзіць ад фактычнага кантакту з Езусам. Гэта дазволіць прысутнічаць на новых арэапагах евангелізацыі, нават калі гэта цягне за сабой ахвяры. Пантыфік заклікаў місіянераў і місіянерак прытрымлівацца прыкладу свайго благаслаўлёнага заснавальніка ксяндза Джузеппе Аламана. Сёння патрэбны сапраўдны місійны стыль служэння, які ўключае ў сябе між іншым адчувальнасць да інкультурацыі Евангелля, а таксама выбар простых і бедных форм прысутнасці сярод людзей. Асаблівай увагі, на думку папы, заслугоўваюць дыялог з ісламам, садзейнічанне годнасці жанчын, пашырэнне сямейных каштоўнасцяў, увага да праблем справядлівасці і міру. Францішак пажадаў членам інстытутаў місіянераў, місіянерак Маці Божай Суцяшальніцы плённай працы генеральных капітулаў, якія адбываюцца ў гэтыя дні.